Så, og jeg synes, når jeg selv var begyndt at få dem som 30 år, ikke, så var der måske noget at tænke over. Men det havde ikke gjort man ikke.
Jamen, det er dig, ikke?
Det er lægerne.
Nå, lægerne?
De havde faktisk ikke undersøgt mit blod, for om der nu var noget, man kunne behandle. Så da jeg blev udtrappet af sådan noget blodfortyndende medicin, som man gav rutinemæssigt, når man skulle hjerteopereres, det skulle jeg så udtrappes af. Under den udtrapning, så fik jeg en blodprop til i hjernen. Og det var faktisk først det, at lægerne undersøgte mit blod og sagde, der må jo være noget galt.
Mm. Det var så den tredje blodprop.
Det var så den tredje, ja. Og den blev slem. Den blev rigtig slem. Det startede med nogle meget, meget, meget svage symptomer. Det var simpelthen min stemme. Jeg kunne godt høre på min stemme, at der var noget galt. Og var også klar over, at det sikkert var en blodprop igen.
Hvordan var du det?
Jo, men igen erfaring, ikke? Både erfaring fra min far, men også erfaring fra det med min arm, og ja. Jeg før havde haft en. Så. Altså, jeg var godt klar over, når min stemme lige pludselig lød forkert, altså lød anderledes, så måtte der være noget galt op i hjernen.
Hvordan lød
der var stort set ikke andre muligheder. Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke sige, hvordan den lyder anderledes. Jeg kunne bare høre på min stemme.
Ja, okay.
Der var noget galt. Og blev indlagt med stort set det som symptomet. Og begyndte så der om morgenen at kunne mærke, at der var lidt med min højre hånd også, når jeg tog kaffekoppen der. Så. Men altså, det udviklede sig. Og i løbet af 5 døgn, så lå jeg og var totalt lam fra top til tå i hele højsiden af kroppen. Kunne ikke tale, kunne ikke spise, kunne ingenting. Og ja, en væsen grøntsag fik virkelig perspektiv, vil jeg sige.
Der blev du nervøs?
Det var deprimerende. Altså, det var så nedslående og deprimerende, så det er der ingen, der kan forestille sig. Men altså, hvor alligevel havde jeg en eller anden form for vilje, livsvilje, og vidste godt, at det her, det gik ikke. Fordi jeg var faktisk indlagt på en medicinsk afdeling, fordi der ikke var plads på den neurologiske. Men blev så tilset af læger fra den neurologiske afdeling. Og efter nogle få dage sagde jeg simpelthen til den her læge, at jeg skulle op til dem. Ellers så dør jeg, sagde jeg. Og hvor jeg ved det fra, det ved jeg ikke. Men det viste sig faktisk, at blodproppen var så alvorlig, så den kunne have sat livet af mig. Altså det fandt de jo af ved at scanne mig også. Ikke? Men der må jeg sige, der var de nogle jern. Fordi der gik ikke andet end nogle timer, så kom de ned og hentede mig. Så havde de ryddet et skyllerum og indrettet en stue til mig.
Okay. Hvad gjorde de ved dig?
Jamen, de kunne ikke gøre noget. Altså, de kunne reelt ikke gøre noget. Altså, det tror jeg nok, man ville kunne gøre med den viden, man har i dag. Men på det tidspunkt, også blandt andet fordi jeg var i blodfortyndende medicin, så kunne de ikke gøre noget. Og de gjorde ingenting. Altså, de gjorde ikke noget. Andet end selvfølgelig undersøgte, og, men altså det afdelingen, den neurologiske afdeling kunne, det var, at de havde den der særlige opmærksomhed på folk. De kom ind og spurgte, de kom ind og snakkede, de kom ind og lyttede. Ikke? Altså, de var nærværende på en helt, helt anden måde, end man var på den her medicinske afdeling, hvor der jo ikke var behov for, at skulle være nærværende på samme måde.
Ja, du kunne ikke tale, du kunne ikke spise, du var lam i...
Ja, jeg kunne stadigvæk godt udtrykke mig lidt der i starten, ikke? Det forsvandt ikke sådan med et slag, men altså
men
efter de 5 døgn, der var der ingen, der forstod mig, stort set. Jeg vil sige, min daværende kone var nok den eneste, der forstod, hvad jeg sagde. Eller hvad det var, jeg ville, i hvert fald. Og på det her 5. døgn, der sagde jeg til mig selv, det her... Det skal ikke være dit liv. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Og jeg sov faktisk et døgn. Altså det er ikke løgn. Altså det her døgn har jeg simpelthen brugt til at lade op. Og så på 6. dagen, der stod jeg op. Og faldt lige om på gulvet simpelthen.
Fordi du ikke
kunne? Jeg kunne selvfølgelig ikke.
Nej, nej.
Men altså, jeg prøvede faktisk at stå op. Og så gik det slag i slag derfra, fordi... Det startede jo så med at gå lidt rundt om sengen, holde godt fast i den her sengen, gå med støtte, altså følte sig med en, der bare halvvejs bar mig, og begyndte at få lidt mere gang i tingene i kroppen, stille og roligt. Og en dag gik jeg ud på gangen og gik, jamen jeg ved ikke, det må jeg se fuldstændig vanvittigt ud, men gik faktisk op ad den ene væg, fordi jeg havde kun en halvdel, jeg sådan reelt kunne bruge til noget. Den anden var sådan, at man bare støttestativ. Og jeg gik simpelthen langs væggen, sådan kurede langs væggen, sådan halvt hoppende, halvt hængende. Og fandt ud af, når jeg skulle på den anden side af gangen, for det skulle jeg, når jeg skulle på badeværelse for eksempel, da jeg pludselig fandt ud af, at nu ville jeg have et bad, så tog jeg tingene og skulle i bad. Og det var noget med, jamen ja, det er vanvittigt, men altså, der er ikke nogen tvivl om i dag, at det var den vilje, der overhovedet har gjort, at jeg er i den situation, som jeg er i dag. At jeg kommer så godt, som jeg gjorde.
Hvad gjorde du for at komme over på den anden side af gangen?
Jamen, der stillede jeg mig sådan an op ad væggen, så jeg kunne støtte fra med min venstre hånd. Altså simpelthen skubbe fra på væggen. Og så hoppede jeg på venstre ben over til den anden væg og bankede ind i den. og så kunne jeg så bruge den til at kurre videre langs. Helt bogstaveligt.
Helt bogstaveligt.
Og sygeplejersken tilbød selvfølgelig at hjælpe mig med det her bad. Men hvor jeg fik sagt, at jamen, om det så skulle tage mig 2 timer, så skulle jeg nok blive ren. Og det tog 2 timer. Altså, det var en meget, meget, meget langsom proces. Og det var svært. Og det var, altså, jeg havde stadigvæk kun en halvdel af kroppen, jeg reelt kunne bruge til noget fornuftigt. Men altså, jeg ville, og jeg ville ikke gøre. Jeg ville ikke. Altså, der havde jeg simpelthen nået til det punkt at sige, det her, det skal ikke være mit liv, det gør jeg noget ved. Og det gjorde jeg.
Torben Kjær er gæst i den udgave, Koblet Skrydsvæld. Vi er nået ned. Torben, tid overfor mig nu her, og er blevet blind af sukkersyge. Men vi er nået til, hvor er vi henne i tid i virkeligheden?
Jamen det her, det er august 90.
Hvor gammel er du der?
Nej, jeg er så 34.
34 år. Har fået den tredje blodprop, og sidder ude og bade sig, det tager 2 timer. Du er lam i højre side, ikke?
Ja.
Og kan dårligt tale.
Ja.
Og hvad siger du, kan ikke spise, hvordan får du...
Jamen det bliver så flydende kost, altså simpelthen pureret for suppe. Hvilket også virkede lidt absurd, og vi moder os over det, fordi... Jeg havde jo sukkersyge, så jeg skulle have de her 8.000 kilojoule om dagen.
Det var så, meget.
Ja, i suppe, der er det del med meget. Så 2 liter suppe til frokost.
Det er helt dine.
Ja, eller det forsøgte jeg selv. Altså, forsøgte selv at gøre det. Ja. Og det blev også noget forfærdeligt kriseri. Men altså, det var lige meget. Og i øvrigt gjorde jeg det, at jeg ville ind i opholdsstuen, hvor jeg forventede, at de andre også sad og spiste deres mad. Der ville jeg også sidde og spise min mad. På trods af min situation, ikke? På trods af, at jeg svinede. På trods af, det som til at løbe ud af mundvigerne, og jeg ikke kunne styre det. Og... Men altså, igen, jeg ville. Jeg ville være en del af det her. Jeg ville ikke give op.
Du sagde lige, jeg afbrød også før, som du ville have et eller andet på bordet. Hvad ville du have?
Nå, det var mit vand.
Det står der. Sådan der.
Ja.
Du er ude et fremme sted, så du ved jo ikke. Normalt har du med tingene stående helt bestemt på stedet derhjemme.
Jo, men jeg har jo selv stillet den, så jeg vil...
Okay. Hvordan kom du så videre derfra? Altså, Tom, du sidder jo i dag, nu sidder du jo og drikker med højre hånd, så du...
Jamen, den fejler ikke noget. Den bruger jeg fuldstændig
normalt. Du tænker fuldstændig normalt, og du spiser vel også normalt. Ja. Hvordan kom... Gik det pludselig over?
Nej, det var en sej kamp. Det var en sej kamp. Men altså, igen, viljen... Viljen simpelthen. Sted som en i helvede. Og jeg kan huske efter nogle dage, hvor jeg sådan var begyndt at komme lidt op og kunne sådan med støtte, og blev også indimellem kørt rundt i kørestol, for jeg blev forfærdelig træt. Jeg brugte enormt meget energi, og blev også så træt, så indimellem så kunne jeg ikke mere, så måtte man simpelthen køre rundt i en kørestol. Men på et tidspunkt ville jeg bare hjem. Det var fantastisk sommer, det år og den måned der. Og hvor jeg ville hjem. Altså, jeg ville ud herfra. Altså bare for et øjeblik, ikke? Altså jeg vil hjem og lige være derhjemme lidt. Og det spurgte min kone dengang så om lov til, og de sagde nej, så det vil jeg blæse på, og så tog vi hjem. Og hun fik nogle venner til at hjælpe mig, eller til at komme og hjælpe med at få mig slæbt ud af bilen, og jeg blev lagt på en madras under æbletræet og lugtede. Altså, jamen det var en vendepunkt på en eller anden måde, fordi altså det der ligger lugt til græs, lugt til æbletræet og sådan noget der. Og så jeg ved ikke hvor alle de fugle kom fra pludselig. Mm. Men altså dem havde jeg ikke opdaget før. Men dem hørte jeg pludselig.
Skal vi tage en lille pause? Det kan vi ikke.
Det behøver vi ikke. Men jeg kan bare godt mærke. Ja, jeg kan godt mærke, at det er tæt på.
Ja, altså, du bliver ked af det, fordi du blev glad ved den der oplevelse. Hvad sker der?
Jeg bliver ikke ked af det.
Nej.
Altså, jamen et eller andet sted er det den der. Fordi jeg kan godt huske. Og det er jo også, altså i dag er det også det, der betyder noget for mig. Fordi, jamen lige pludselig fandt jeg ud af, at livet sådan set var andet end at gå ud til den skide Opel og køre 50 km frem og tilbage hver dag og knokle og røre noget bukserne i lufthavnen.
Ja.
Ikke? Altså, man siger bare alle de der fugle, jeg pludselig hørte. Ja. Jeg hørte dem pludselig. Og til daglig, der hørte jeg ingenting. Og i virkeligheden, så er det jo et fantastisk spild af livet, at lade det passere forbi, og så bruge det på at knokle som en sindssyg. Så det vil jeg sige, det gav altså noget perspektiv pludselig, det gav i virkeligheden et indhold, som jeg har søgt efter og stræbt efter siden, og som er det, der fylder. Altså jeg arbejder stadigvæk alt for meget og aktivt, og kan godt lide det. Men hvor det, der er vigtigt i dag, det er glæde, ikke? Det er oplevelse, det er lyst, det er, ja, det er nogle helt andre værdier.
Fugle kom ind i dit liv, kunne man sige, som symbol, ja, på, at der var en verden uden for den, du havde beskæftiget dig, ja, med indtil da.
Ja, det kan man meget roligt sige, og jeg har stadigvæk stor glæde og fornøjelse af at høre solsorten.
Ja. Men du blev også rask.
Ja. Det gjorde jeg. Ja, altså det kom, og det gik videre, og jeg knoklede videre, og det var også en lidt sjov historie, fordi jeg kom så ned og skulle gå hos en fysioterapeut en time hver dag i hospitalets gymnastiksalen, og skulle starte med at lære at bruge mit ben rigtigt, mit høje ben, og få dem koordineret, og så det var sådan langs nogle barer, ikke? Også i hoftehøjde, som skulle gå imellem mig. Prøve at få det til at se nogenlunde almindelig ud. Og der stod sådan et gymnastiksal, der stod der en trappe, sådan med 5 trin, tror jeg, og noget gelænder, og sådan en, man kunne løfte op på nogle små hjul og flytte rundt med. Den var brændet til træning, simpelthen. Og den fik jeg sådan gjort opmærksom på, at det skulle lige prøve. Og hun sagde til mig, bliv nu ikke for skuffet. Og det gjorde hun med god grund, fordi det kunne jeg ikke.
Du kunne ikke gå op ad den
trappe? Nej, det kunne jeg ikke. Det her var jo den torsdag, hun havde fri om fredagen. Og det første, jeg gjorde, da jeg kom op på afdelingen, det var at gå ind til bordet og få forklaret, at jeg ville hjem på weekend. Og det har så været den anden weekend i den periode, hvor jeg havde været indlagt. Og jeg boede jo som sagt ikke alene dengang, og så det fik jeg lov til. Altså min reaktion på det var, at jeg ville hjem til mit gamle hus fra 23, ikke? Med soveværelse på første sal og lukke med kælderen.
For nu gør det så besværligt som overhovedet muligt.
Jamen, jeg ville ikke finde mig i det. Nej. Altså, det var det. Jeg ville ikke finde mig i, at jeg ikke kunne gå på trapper. Jeg skulle nok vise dem.
Hvad gjorde du så?
Jamen, jeg slæbte mig op og ned af de trapper. Og jamen, det er lidt absurd at tænke tilbage på, fordi det har set vanvittigt ud. Altså, halvt kravlende, halvt slæbende mig ved rækværket simpelthen op ad de her trapper og nedad igen. Men altså, mandag morgen, da jeg kom ned til fysisk til bøn, der gik jeg ind til trappen og gik op og ned ad den.
Hvad sagde hun?
Ja, hun grinede. Ja, altså, ja, hun skrald grinede simpelthen.
Og det vil sige, at du selv har trænet det der højre ben og højre arm og det hele?
Ja, det var jo ikke overstået der.
Nej, nej, men langsomt trænede du det.
Jo,
men det er. Har du selv trænet om
ja,
i livet?
Ja, det må man sige. Ja, fordi jeg blev så bedre og bedre.
Ja.
Så da jeg havde indlagt i 16 døgn i alt, så synes jeg ikke, der foregik nok på specialer. Altså den der times fysioterapi, det var for lidt. Altså jeg synes, jeg spildte meget tid, og der var ikke noget at foretage sig. Og hvor mine tanker var, at jeg ville komme hjem, og sådan kunne lave nogle af de der små dagligdags ting, smøre mad, vaske lidt op, eller vandblop, så hvad ved jeg? Lige meget hvad, ikke? Men der er sådan en masse små ting, man kunne prøve at gå og gøre, at det ville være en bedre genoptræning for mig i virkeligheden.
Mm.
Så jeg fik så jo også igen gjort og forklaret det, at jeg ville egentlig gerne udskrives. Og den læge, jeg sagde det til, han sagde bare, at det kan der overhovedet ikke være tale om. Men fik ham alligevel til at tage det med på til konferencen der. Og overlægen op, jeg kan ikke rigtig huske, hvad han hed, det var en meget fornuftig mand. Altså, han har bare sagt, når siger Torben Kjær det, så skal Torben Kjær hjem. Og så bliver jeg husket samme dag.
Og så er du ikke været indlagt siden?
Ikke med det.
Nej.
Ikke på grund af det. Men det var så, derhjemme skulle de så sådan, i gang med de der små daglige gøremål, og jeg husker første gang, jeg skulle vaske op. Jeg fik det hele stillet an med sæbe og krus ned i vandet osv., og fik placeret børsten i højre hånd, sat ned i et krus, og der skete ingenting. Der skete absolut ingenting.
Du kunne ikke få den til at dreje rundt?
Nej, der skete ingenting. Altså, den var der bare. Jeg vaskede så op og brugte venstre hånd til sådan at få det kørt rundt. Men igen, den her vilje, fordi det kunne jo selvfølgelig have slået modet fra en vær.
Ja.
Sådan set ikke, men altså, det, jeg ville ikke acceptere det, så jeg prøvede igen. Og jeg ved ikke, hvor en lang tid, der har gået før, så pludselig en dag, ikke, så kom der lige spjæt.
Så havde du fået Jan til at sende signalet ned til.
Ja, men altså, bare, og det var virkelig bare et lille bitte spjæt i højre hånd, og jeg bare sagde, yes, yes, hvem bestemmer?
Du gjorde Torben Kjær.
Ja.
Okay. Og så langsomt har du fået det til at fungere igen det hele?
Ja, altså jeg vil sige, at jeg gjorde noget, der var vanvittigt. Det må jeg erkende. Fordi min søns mor blev så indlagt der med svangerskabsforgiftning. Hun var gravid. Højgravid jo. Og det var på Rigshospitalet. Og der begyndte jeg også at tage frem og tilbage der. Og efter nogle dage fandt jeg ud af, at jeg kunne da også prøve at tage bilen.
Du boede i Holbæk?
Nej, Hillerød.
Hillerød?
Ja. At jeg kunne da også prøve at tage bilen. Og det gjorde jeg faktisk. Og det må nok erkende, det var ikke forsvarligt. Men altså, det gik fint, og listede derind efter myldretiden, og listede igen hjem igen, før myldretiden startede. Og, jamen, det gik jo godt den første dag, og den næste, og så videre. Og så kom det også sådan relativt hurtigt. Og det var faktisk sådan, efter 2 måneder efter den allerførste dag, jeg blev indlagt, så startede jeg på arbejde igen, ude i Kastrup Lufthavn. Jeg lå og kørte frem og tilbage fra hele året dertil hver dag. Kørte rundt mellem gravemaskiner og flyvemaskiner derude, og kunne stadigvæk ikke snakke. Altså, jeg lød stadigvæk som... Ja, der var faktisk læger, der spurgte, om jeg var færing. Jeg lød som færing, der talte dårligt dansk.
Men du beholdt dit arbejde?
Ja. Altså, det vil jeg sige, de var enestående. Fordi det eller de der halvanden år, der havde jeg faktisk haft. Der havde jeg faktisk haft et halvt års sygdom med 2 blodpropper og en operation. Men der var ikke overhovedet signaler om, at jeg skulle afskedes der. Slet ikke. Overhovedet ikke. Og jeg kom også tilbage sådan 90-95%, vil jeg sige. Hvor jeg så i starten af 91, at der blev jeg så afskediget. Men det var så på grund af generelle nedskæringer i firmaet. Fordi man simpelthen kunne se, at det blev dårlige tider. Mm. Hvad de jo også fik ret i for byggebranchen. Og man havde så i firmaet valgt, at det skulle, alle afdelinger skulle bidrage i, rundt i hele landet. Og hvor vores afdeling, det er jo i Lufthavn, så skulle afskedige en medarbejder på det her mellemlederniveau. Og det kunne ikke være andre. Altså det kunne ikke være andre. Det ville være uforsvarligt, hvis de havde afskediget nogle af de andre frem for mig efter den periode. Ikke? Så det var ikke på grund af min sygdom, jeg blev afskediget. Man kan sige, det var måske på grund af min sygdom, at det blev mig.
Ja.
Ikke? Men altså, jeg har aldrig bøjet af overfor dem, på nogen måde overhovedet ikke. For det, jeg ville selv have valgt sådan. Hvis det var mig, der skulle have peget på en. Så det var sådan egentlig reelt mit sidste arbejdsjob.
Ja.
Jeg prøvede senere i et firma på prøvetid i 92. Men det var ikke noget, så, som fungerede hverken for mig eller for arbejdsgiveren. Og det var ikke på grund af min sygdom egentlig, at det ikke gjorde det, men det var simpelthen typen af arbejde, der var. Og i øvrigt vores forskellige, meget forskellige stil, som gjorde det, det gik ikke.
Men i dag, når så satte blindhed, så den endelige stopper for...
Ja, det kan man godt...
Det er svært at være landmåler og være...
Ja, det må man også sige, en blind landmåler, det er ikke så godt.
Nej, det er... Når jeg sådan haster igennem, så er det ikke for at jage med det, men fordi jeg synes sådan set, at jeg afbrød det før i det, hvor vi talte om sansen, som jeg synes godt, okay, det vil have med.
Ja.
Så godt vil vi også få tid til at gøre din karriere færdig, fordi du er jo ikke...
Jamen, der er ikke så meget karriere.
Nej, men du er ikke inaktiv nu, men du laver en masse ting.
Ja,
du
det er det.
Bare på et andet felt, ikke?
Ja, ja. Jeg er statsansat, kan man sige. Altså, jeg er på førtidspension.
Du var førtidspension.
Og det er billigt, det er billigt at have mig gående på førtidspension, vil jeg sige.
Ja.
For samfundet.
Men du laver en masse aktivt hjælpearbejde og hjælper andre.
Ja, eller det er sådan mere politisk, handicappolitisk, socialpolitisk, ja. Både kommunalt og sådan lidt mere på landsplan.
Hvis vi lige kunne vente med det, eller håbe på, hvad vi kan nå det også. Vi talte før om Høresand, vi talte meget om Høresand.
Ja.
Da du kom ind her, der var det første, du sagde, da du trådte ind her, her dufter af kaffe. Hvor meget betyder lugten? Altså, de øvrige sanser vil jeg så godt tale om, men du kan jo tage lugtesans først.
Jamen, i dag betyder den utrolig meget. Altså, den er en af de sanser, der giver mig rigtig meget glæde og nydelse. Hvor jeg vil sige, i starten var det nok mest høresansen, der betød noget, fordi det, for min mobilitet er høresansen utrolig vigtig. Altså, det er faktisk den, jeg går med. Man kan sige, at stokken, det er sådan mere for ikke at komme galt afsted, ikke?
Eller for at vise os andre, at du ikke kan se.
Ja, men det tænker jeg nu egentlig ikke så meget om. Det signal, de har den jo i hvert fald. Og det er vigtigt nok, det er slet ikke det. Men hvor jeg godt kendt, for eksempel i Hillerød, jamen der kunne jeg sagtens gå ned i byen og hjem igen uden stok. Altså alene i hjælpehørelsen. Det ville jeg kunne gøre.
Det ville du gøre?
Ja. Men efterhånden fandt jeg også ud af, at der var nogle andre sanser, blandt andet lugtesansen. Så som er en af de store nydelser i dag. Og som, altså det, jeg kan blive helt euforisk og opleve pludselig, nej, hold op, det var da fantastisk. Og en af de ting, som gør, at det er virkelig pragtfuldt, det er for eksempel at lugte min kæreste.
Okay, du lugter din kæreste?
Ja, det gør jeg, i høj grad.
Så må jeg håbe, hun lugter godt. Jamen, eller hvad vil det sige, at lugter godt?
Hun lugter naturligt. Hun er ikke sådan en kvinde, der overdænger sig med kemikalier for at lugte anderledes. Hun vasker sig helt naturligt og bruger ingen parfume overhovedet. Og har sin egen kropsduft, som er helt vidunderlig. Altså, den er så vidunderlig, når hun har det godt.
Når hun har det godt?
Ja, og er afslappet og sådan har velvære og er tilfreds. Så lugter hun helt vidunderligt. Men hvor det er helt tydeligt, at hvis hun er stresset og ikke når det, hun skal, og bliver forstyrret hele tiden, og ikke får det forhånd, hun gerne vil, og så videre, jamen så er det en Så han er sådan en mere almindelig, som vi kender, sådan en måske en svedlugt eller en sådan mere ramlugt. Ikke? Altså det, og når hun så senere for dagen er vel, har velværet, så lugter hun godt igen. Og den forandrer sig simpelthen. Og hvis man ser hendes ryg og rammer et eller andet, der er sådan bytteømt, så kan jeg lugte lige med det samme. Og hvad det er, jeg kan lugte, altså det måske mest beskrivet som sådan angstens sved eller sådan noget, ikke? Men altså, at jeg kan lugte lige med det samme. Altså udskiller hun simpelthen en lugt, som er anderledes. Og det er lige på sekundet simpelthen. Og det er meget fantastisk. Og det er noget, som jeg aldrig har drømt om, at man ville kunne det.
Eller har oplevet før?
Nej, slet ikke. Slet ikke på den måde. Altså, der har vi jo altid reageret på, om vi synes, noget lugter grimt i virkeligheden.
Ja, ja.
Og hvor i dag synes jeg for eksempel, at parfumer lugter ganske forfærdeligt.
Synes du det?
Ja. Det generer mig rigtig meget. Og det er nok også, fordi når jeg kommer ind i et tog, i en bus osv., jamen jeg lugter med det samme. Altså, jeg registrerer de der forskellige lugter, der er, men lige med det samme. Om de er gode eller dårlige, så registrerer jeg dem med det samme. Og det er ikke noget, jeg gør bevidst. Altså, det er simpelthen, fordi den er pludselig begyndt også at fylde meget lugtesansen. Så jeg reagerer lige med det samme.
Du der vel også parfumer, der dufter godt?
Det synes jeg ikke.
Det synes du ikke?
Altså, jeg vil sige, efter at få noget, hvor vidunderligt et menneske kan lugte. Nej, så bryder man ikke om parfumer.
Hvad kan du lugte, når du går ind i sådan en tog?
Altså, det er jo sjovt med de her lange tog, hvor man kan gå fra den ene ende til den anden, ikke? Fordi at der lugter vidt forskelligt i hver eneste kupé. Og i virkeligheden er det, jeg kan lugte, det er de mennesker, der sidder i de kupéer. Er det ryger, ikke ryger? Altså, nu tænker jeg ikke lige på rygeafdelingen i toget, vel? Men så kan man ikke lugte andet.
Men, det synes jeg, det kan ikke lugte hæsligt.
Ja, det gør det også. Det er okay. Så forfærdeligt.
Jeg vil da hellere have parfume.
Jamen, sådan har jeg også haft det tidligere. Altså, jeg har før og selv brugt parfumer. Det ikke er det. Men jeg mener, det gør jeg heller ikke i dag. Altså, det har jeg også holdt op med helt og holden. Fordi jeg synes i virkeligheden, at den naturlige lugt er så vidunderlig. Og det er nok, fordi jeg kan lugte de der meget, meget, meget fine detaljer. Ja.
Har du også sådan, at der serveres mad for dig?
Ja, det er klart. Kommer jeg ind i stedet, hvor der er mad, jamen så kører næsen. Og jeg kan faktisk lugte mig frem til, hvad der er. Altså på sådan en buffet. Jeg kan lugte, hvad der er for forskellige grøntsager, eller patéer, eller postej, eller pølser, eller hvad. Jeg kan simpelthen sådan gå og snuse mig frem til, hvad der er på det bord.
Okay, det skal komme an på en prøve. Hvis vi går ned her efter og spiser frokost, så skal vi se, om den holder. Det kan vi jo se, Torben Kjær, om det handicap, det her at være blind, som vi har talt om, gør, at du så nu kan lugte frem, hvad der står på buffeten. Hvordan mødte du... det kan man jo ikke sige. Hvordan snusede du din kone op? Hvordan mødte du din kæreste?
Der vil sige, dengang var den sans ikke så udviklet som den er i dag. Jamen, vi mødtes, fordi jeg tog så også politisk arbejde, da jeg så...
Nu er du blevet blind, ikke?
Jo.
Du her, bliver skilt fra din...
Ja, det gjorde vi. Vi gik fra en anden i 93.
I 93.
Og her der er vi så fremme i 98.
Det vil sige, du har levet single i alle de år?
De fem år,
det er. De fem år, ja.
Eller levet faktisk single et år mere, fordi vi startede ikke med at være kærester. Altså, vi mødtes på en sommerlejr i politisk sammenhæng. Og begyndte nogle tid derefter egentlig bare sådan at ses, begyndte at spise sammen, og vi skulle til fælles møder og sådan noget, på inde i den indre by, ikke? Og passede jo fint, når jeg kom fra Hillerød, så kunne vi lige spise sammen og tage til møde, og det var egentlig sådan, vi begyndte at ses. Og på et eller andet tidspunkt blev jeg bare så smaskhammerne forelsket.
Hvad blev du forelsket? Det er ikke for at være en, altså prøve at krænke din blufærdighed, men det er bare meget interessant. Fordi vi talte på et tidspunkt om det der med,
ja.
Du kom ind i lokalet, så spotter man jo hurtigt,
ja.
Hvem er det her.
Ja.
Når du siger, at du kendte hende, I har spist sammen, I har gået ud sammen, I har været til møder sammen, hvad er det så, der gør, at du pludselig bliver smask forelsket?
Jamen, det er jo hendes udstråling, hendes imødekommenhed, hendes smil. Altså, smil sidder jo andet inden for læben. Altså, det sidder også i stemmen og i engagementet og i netop en udstråling. Og i virkeligheden har jeg oplevet fra andre også, at de synes, det var en befrielse at tale med mig, fordi, og det kan jeg så næsten regne ud, at de sikkert har set fantastisk godt ud, kvinder, ikke? Men hvor de synes, det var en befrielse at tale med mig, fordi jeg alene forholdt mig til dem som menneske.